apokalipse.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti epnekron thanaton, thanaton batisas, kephis antithnimas i zoi fkaris amenos. Messiah Tome min beinil amwet, wawati al-mawt bil-mawt, wawahab al-hayat lil-ladina fil-kubur.
Messiah Tome min beinil amwet, wawati al-mawt bil-mawt, wawahab al-hayat lil-ladina fil-kubur.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, koju smo danas započeli vaskršnjim troparom na arapskom jeziku koji je snimljen kao flash mob u Libanu. I kroz ovo izdanje emisije sjetit ćemo se arhimandrita Luke Anića, kome je u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori u Podgorici, i to na praznik Sveti Ksenofanta i Marije u četvrtak 8. februara, obilježen 11-godišnji pomen. Danas ćemo kroz segmente i onako kako nam se obraćao otac Luka se sjetiti samo nekih od savjeta koje nam je bezgranično darivao. Na samom početku emisije čućemo kako je otac Luka govorio o prazniku Sveta tri jerarha, koji ćemo, ako Bog da, proslaviti sjutra u ponedjeljak 12. februara 2024. godine. Zatim ćemo čuti i tonski zapis iz manastira Dajbabe, gdje je, kao što ste čuli, služena i sveta liturgija kojom je načalstvovao iguman manastira Podmajne jeromonah Rafaelo Boljević, uz sasluženje nastojetelja manastira Dajbabe, jeromonaha Simeona, jeromonaha Nikona, igumana manastira Donji Brčeli, sveštenika Bojana Radunovića i Velimira Bugarina u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božjeg. Između ostalog, otac Rafaelo je naglasio tokom svoje besjede, tek kad je otišao, onda se otac Luka javio. Ovaj grob, ovaj dan i ovo ime nas pokreću silom i magnetizmom kalendara i praznika. Također je otac Rafaelo rekao da otac Luka u svom srcu nije pravio kompromise. Možda je izgledalo da je pravio u nečemu drugom. U njegovoj širini je moglo da prođe i ono što kod drugih nije, zbog tjeskobe srca i skučenosti njihovog bića. Međutim, u srcu oca Luke bile su iglene uši kroz koje je mogla da prođe samo misao, samo um i samo srce koje, prije svega i iznad svega, ljubi Hrista. Tu kompromisa nije bilo, niti ga je pravio. A tokom našeg današnjeg druženja prati nas Marija Kejruz, pjevačica iz Libana.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Kao što smo i najavili, na samom početku našeg druženja slušamo oca Luku Anića i šta je jednom kroz emisiju Pitajte sveštenika govorio o prazniku Sveta tri jerarha.
Što se tiče praznika Sveta tri jerarha, to su tri najveća bogoslova i tri zaista, možemo reći, i najveća svetitelja ovako, za koje je postojalo prepiranje u Carigradu koji od njih ipak najbliži Bogu, koji najbliže stoji prestolu Božjem, pa se u jednom viđenju patrijarhu Carigradskom bilo obznanjeno da su njih trojica pred Bogom jedno i da nema među njima većih ili manjih. To su Grigorije Bogoslov, Sveti Jovan Zlatousti i Sveti Vasilije Veliki. I u ovom kratkom vremenskom razdoblju poslije Božića crkva svu trojicu slavi pojedinačnim praznicima, a eto i ovaj zajednički praznik u stvari je pokazatelj tih nedoumica i raspravljanja u Carigradu oko toga koji od njih veći. Što je naš vladika Nikolaj u jednoj od svojih onih pjesmica koje dodaje prologu, dakle on dnevnom čitanju žitija svetih koje je on nazvao prolog, divno narodnim jezikom rekao za njih trojicu, kaže: u vječnosti svi se slažu, jednog vičeš, tri pomažu. Eto tako je on tu raspravu i javljanje njihovo protumačio. Što se tiče praznika Sretenja Gospodnjeg, jedan od velikih praznika, on se odnosi na to kada su Presvadijeva Bogorodica i Josip doneli maloga Hrista u hram i kada ga je dočekao Simeon Bogoprimac, čovjek koji je mnogo ranije čak i učestvovao u prevođenju Starog Zavjeta na jelinski jezik i koji je želio da ispravi riječ rečenu da će djevojka začeti i roditi spasitelja, i kada je htio da umjesto djevojka stavi žena, anđeo mu je zadržao ruku i rekao: eto, dočekat ćeš to da vidiš. I on je zaista doživio ogromnu starost, preko 100 godina, i vidio je Hrista kada su ga Sveti Josif i Presveta Bogorodica doneli u hram po zakonu Gospodnjem. I tu se pjeva taj divni tropar u kome se kaže da onoga koga drže heruvimi i prestoli, dakle anđelske sile, eto sada ga drži starac Simeon. On je tada rekao nekolike riječi koje se danas izgovaraju na svakom pravoslavnom bogosluženju, na večernjem: sad otpuštaš u miru slugu svoga Gospode po riječi svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvećenje neznabožaca i slavu naroda tvoga Izraelja. Čudno je da on ovom prilikom za riječ naroda upotrijebio riječ laos, a ne etnos na grčkom. Dakle, u pitanju je praktično svih Božijih naroda. Do tada je samo jedan narod bio izabran Bogom, jevrejski narod, ali u Hristu su svi izabrani, i on upotrebljava tu riječ svih praktično izabranih naroda, jer u Hristu su svi narodi, oni koji povjeruju u njega, oni su izabrani, postaju carstvo, carsko sveštenstvo.
Medotočne reke premudrosti, Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos. Upravo smo čuli, poštovani slušalci, i tropar koji se pjeva na praznik Sveta tri jerarha. Čuli smo kako pjevaju učenici Prizrenske bogoslovije. A u nastavku emisije, kao što smo i najavili, slušamo kako je bilo u manastiru Dajbabe. Kao što ste čuli u samoj najavi, dragi slušalci, u četvrtak 8. februara u manastiru Dajbabe služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao iguman manastira Podmajne, jeromonah Rafailo Boljević. Ocu Rafailu su sasluživali nastojatelj manastira Dajbabe, jeromonah Simeon, zatim jeromonah Nikon, iguman manastira Donji Brčeli, sveštenici Bojan Radunović i Velimir Bugarin, i uz molitveno prisustvo vjernog naroda Božjeg. Nakon svete liturgije, otac Rafailo je u sasluženje sveštenstva služio godišnji pomen na grobu nekadašnjeg igumana ove svete obitelji, arhimandrita Luke Anića, od čijeg upokojenja se navršilo 11 godina. U nadahnutoj Duhom Svetim besjedi kojom je poučio sabrani vjerni narod, otac Rafailo je podsjetio da je naš otac Luka i dok je bio sa nama zračio blagodatnim zracima koji su izvirali iz srca koje je bilo opredijeljeno. Mi ćemo sada čuti tonski zapis besjede jeromonaha Rafaila Boljevića.
Jer si ti vaskrsenje i život i pokoj usnuloga sluge Tvoga, Luke Arhimandrita, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim ocem i sve svetim i blagim i životvorim Tvojim duhom sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Umaženom u sluću vječni pokoj podaj Gospode, usnulom slugi Tvome Luki Arhimandritu i učini mu vječan spomen.
Vječna je Bogja, vječna je Bogja, vječna je Bogja.
Ima jedna tajna, braćo i sestre, a vezana za spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista, koja se evo i do danas, pa i u ovaj dan na jedan vrlo neobičan način otkriva. Tajna ne u nekom ezoterijskom duhu koja će biti otkrivena samo nekolicini, nego tajna koja se otkriva svima onima koji žele da uđu u poznanje istine, smisla, riječiju, koji žele da okuse život u punoći i okusivši da ga imaju u izobilju i zauvijek. Ta tajna, ona se otkriva u crkvi Duhom Svetim. I kako nas lijepo uče naši sveti oci, oni kojima je ta tajna otkrivena i koji su je živjeli, pa onda životom, djelom, riječju, učenjem i nama ponudili i otkrivali, otkriva da u odsustvu onoga koji nam je srcu blizak, govorimo o tjelesnom odsustvu, da se stiču uslovi za dublje duhovno opštenje. Tako je bilo i u one dane kad se Gospod odvajao vertikalom ljubavi i vaznesenja od svojih učenika, tješeći ih i pozivajući da budu strpljivi, nežalosni i da će im se on uskoro ponovo javiti na jedan drugačiji način i da će sa njima mnogo prisnije biti u sve dane do svršetka vijeka, a onda i kroz svu vječnost, i da ga od njih nikad i niko više neće moći odvojiti. I zaista, poslije vaznesenja, vrlo brzo u tajni silaska Duha Istine, crkva je zadobila punoću blagodatnog poznanja i opštenja sa Sinom Nebeskoga Otca. I onda, iako on nije prisutan kao što je bio u one dane, pa u jednoj kući, na jednom mjestu, da li u Kapernaumu, Nazaretu, Jerusalimu, Vitlejemu, nego će Duhom Svetim biti prisutan, i evo ga i jeste, širom zemlje i u svim svetim i Bogu posvećenim hramovima kroz svetotajinska javljanja. Na taj način, dajući svima nama mogućnost da sa njim budemo u neprestanom opštenju, ne da ga tražimo na ovom ili onom mjestu, da mu se klanjamo sad i ovdje ili sutra i tamo, nego u srcu pomazanim, blagodaću pomazanim, to jest hirotonisanim umom, da mu na žrtveniku srca prinosimo žrtvu hvale. I to, braćo i sestre, mi možemo uvijek. Evo da možemo, mi potvrdismo i danas, sabravši se u ovu svetinju i pričestivši se njegovim životom jedući i pijući ga. A onda i sve ono što je on govorio zadobija posebnu silu. Nisu sve učenici razumjeli onda kad je govorio, a razumjeli su onda kad je duh, njegov duh istine, sišao na njih i u tajni mistagogije je počeo da ih uvodi u tajnu i njegove ličnosti i njegove riječi i njegovoga tijela, jer to nije obično tijelo i ne bilo čije, nego Božje tijelo u kome nam se otkriva punoća božanstva. Onda danas kad smo se sabrali i primakli ovom svetom žrtveniku, vidjeli ste i sami u uslovima ove sveštene priprate ovog svetog manastira, kako je sve to neposredno, pristupačno, očigledno i vama koji niste u svešteničkom činu, ali tu ste, svi smo oko trpeze, što jest oko njega samoga, a on radi sviju nas tu da bi nam sebe predao. Zato, braćo i sestre, i ličnosti koje su tu tajnu razumjeli, koje su sve prodale da bi zadobile to mnogo cijeno zrno bisera, to jest Hristopoznanje i kroz njega i Bogopoznanje, kad odu od nas, kad ih Gospod pozove i kad više tjelesno nisu prisutni, tek onda se nekako otkriva ta unutrašnja, dublja dimenzija njihovih ličnosti. Mnoge stvari, mnogi događaji, mnogi susreti, dodiri, mnoge riječi i razgovori tek tada zadobijaju silu, bivaju nekako duhom preispunjene. Jer dok smo bili tu, nekako taj tjelesni, iako blagosloven, ali tjelesni kontakt nekako zamagljuje i ograničava. Zato smrt u tajni vaskrsenja zadobija mnogo toga dobrog i blagoslovenog i za nas korisnog, jer privremeno odvajajući nas jedne od drugih daje mogućnost punijeg, dubljeg, prisnijeg opštenja. Što reče jedan sveti starac, kaže da se Gospod nije vaznio, da je, kaže, ostao s nama da živi hiljade i hiljade godina, evo danas da ima 2024. godinu, kaže, ne bismo ga poznali, izgubili bismo ga. A ovako, tek kad je otišao i Duha Svetoga nisposlao, tek onda nam se otkrio. Tako i ličnosti koje su vezane za Hrista onim najdubljim nervima i krvnim duhovnim sudovima, one kad odu postaju nam nekako bliže, duhu bliže. Tako je, evo vidite, i sa svetim starcem Simeonom. U one dane malo je ko njega mogao da prepozna. Prepoznao ga je, ali malo je takvih. Sveti otac Justin Ćelijski ima taj njegov zapis sačuvan kad je posjetio manastir Dajbabe i dajbabskog starca Simeona. On je bio prosto oduševljen i nije mogao da izdrži, pa je taj svoj doživljaj zapisao, možete da ga nađete i pročitate, nije mogao da vjeruje da takav čovjek, takva ličnost živi u to vrijeme gotovo apokaliptične otpadije od crkve. A drugi ga nisu prepoznali ili ne u onoj veličini u kojoj je on tajanstveno pokriven velom smirenje prebivao. A gledajte danas, kad je otišao, Duh Sveti ga je otkrio. I mi danas imamo prepodobnog i bogonosnog oca našeg Simeona. Vrlo tajanstveno, nismo ga ni sreli, ni vidjeli, ni jeli, ni pili sa njim, međutim, mnogo nam je bliži od mnogih onih sa kojima i danas jedemo i pijemo. Znate koliko ljudi sjedi jedno preko puta drugog, a niti se znaju, niti se poznaju, niti to koga više interesuje. Tako je i naš otac Luka, dok je bio sa nama, zračio tim blagodatnim zracima koji su izvirali iz srca koje je bilo opredijeljeno. On u srcu nije pravio kompromise. Možda je izgledalo da je pravio u nečem drugom, sa onom njegovom širinom, gdje je moglo da prođe i ono što kod drugih zbog tjeskobe srca i skučenosti bića nije moglo. Međutim, u srcu njegovom bile su iglene uši kroz koje je mogla da prođe samo misao, samo um i srce koje prije svega i iznad svega ljubi Hrista. Tu kompromisa nije moglo biti i nije ga ni pravio. I evo vidite, svi to iskustvo dijelimo. Kad je otišao, onda se javi. To ćete potvrditi i sami. Svi oni su sreti sa njim. Pa makar ih bilo i malo, neki su ga tek pred kraj života upoznali, neki su imali priliku i duže da opšte s njim. Tek kad je otišao, nekako se projavila ta dimenzija duha njegovoga i ispunila i njegove riječi i njegov lik i nekako ga učinila i danas čini i te kako prisutno. I u njemu i u njegovom žitiju otkriva se tajna crkve kao tajna pedesetnice u kojoj se samo Duhom Svetim otkriva istina, Duhom Svetim i prepoznaje i živi. I to je, braćo i sestre, ono što nazivamo svetošću života. Mi smo nekako svetost mnogo digli do te mjere da nam nekako postade nepristupačna, pa brzo i odustajemo od toga birajući neke druge pakete života, sve više se spuštajući na nivo nekakvog moralnog i pseudoetičkog držanja u okvirima dopustivog i podnošljivog. A ne treba tako. Duh Sveti, kao Duh Crkve, on traži sasude koji će da ga prime i da ih osvešta, da ih oboži. Evo i u tajni liturgije nedvosmisleno svetinja se daje svetima. A sveti su i mogu svetima biti svi oni i samo oni koji za jedino svetog znaju i koga ispovijedaju, Isusa Hrista, jedin svijat, jedin gospod, Isus Hristos u slavu Boga i Otca. Naš otac Luka je u tom liturgijskom duhu živio, Bogu se poklanjao u duhu i istini i zato nije čudo da je svake godine vrlo lagano, više to nije i ne može biti obaveza, jer znate i sami, to može biti jedan godišnji pomen u vrh glave, drugi, ali onaj treći, on već nema dometa i polako prepuštamo ta imena i te ličnosti Bogu na milost, ali sami se teško pokrećemo, a vidite, ovaj grob i ovaj dan i ovo imena nas pokreću nekako silom i magnetizmom kalendara i praznika. Da da Gospod da iskoristimo taj veliki blagoslov što smo imali priliku da sretnemo oca Luku, da opštimo sa njim, da ga gledamo, slušamo, da blagodarimo Bogu što nam u Duhu Svetom daje da ga i sad imamo, ne samo da ga se sjećamo, nego u duhu sa njim i da opštimo u tom opštenju snagu da zadobijamo, da izdržimo do kraja u bodrom duhu, u slavoslovlju i u poklonjenju Bogu našem, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, koga i mi da proslavljamo, evo i sa ovoga mjesta, daj Boži u Carstvu Nebeskom, sa svima svetima i sa dobrim našim ocem Lukom. Neka mu je vječan i blažen spomen. Amin, Bože daj.
Apokalipsa.
Dragi slušaoci, čuli smo tonski zapis iz manastira Dajbabe. Kao što smo je najavili, kratko ćemo se osvrnuti kako nas je otac Luka upućivao da čitamo Malog princa. Pa evo jednog kratkog tonskog zapisa iz arhive našeg radija o tome kako je otac Luka govorio zašto treba čitati Malog princa.
Evo za početak ja ću da postavim prvo pitanje. Je li čitao neko od vas Malog princa? E, to je knjiga neba. To je knjiga u kojoj pokazuje taj autor On je u stvari teo da pokaže šta je to ovako istinski. Jedan pravi filozofski sistem je napravio, perfektan. Ali znaju da su ljudi zatvoreni za filozofske sisteme, ko će sad čita to? Pa je onda napisao bajku, jer je znao da ćemo mi za bajku da se otvorimo. Svako kad vidi bajku, bio on dete ili zreo čovjek, jao, otvori se ovako i normalno primi onda. Znači, na pravi način nam je dao da saznamo neke dubinske stvari o našem životu. Ja tu knjigu čitam stalno i nikako da je dočitam. Stalno u njoj nalazim nešto novo. Evo, recimo, onaj njegov razgovor sa lisicom, ako znate, kada lisica insistira da bude pripitomljena. To samo treba preneti na naš duhovni život, da vidimo koliko smo to mi divlji i stvari, da li mi tražimo da budemo pripitomljeni. A kaže lisica, kada on pita kako da te pripitomim, kaže, za početak sedi tu malo izdalji, ne govori ništa, reči su izvor nesporazuma. Postoji neko drugo tkanje koje je između nas, a ove reči, one mogu da dođu kasnije, ali samo nešto da objasne, ali ne mogu ovako da unapred kažu. Eto, preporučujem tu knjigu svima, ako hoće malo da se ispune te detinje čistote, one koje je valjda najpotrebnija za ovo raspamećeno, tehnologizovano doba, koje ovako i čovjeka gleda kao predmet.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. O righteous
Apokalipsa.
Čuli smo, dragi slušaoci, pojanje monaha manastira Svetog Germana Aljaskog u Kaliforniji. Osvrnuli smo se kratko i na Malog princa i kako ga treba i zašto čitati. Mi nastavljamo dalje, kao što smo i najavili. Sada slijedi i jedan segment sa predstavljanja knjige Bog i rock'n'roll iz 2007. godine. Autor ove knjige je monah Arsenije Jovanović, ali mi smo izdvojili ovaj dio koji se odnosi na samu pojavu rock'n'rolla, o pobuni mladih i o življenju ovoga svijeta, gdje je otac Luka govorio o razlikama između zapada i istoka.
Došli o pop muzici, nam pričaju dva popa. Šta zna pop o pop muzici? Prvo, pre svega, ovo je jedna zaista izuzetna knjiga, inače se mi ne bismo ovdje svi okupili. Pretpostavljam da je većina vas uzela knjigu u ruke. I što reče naš otac Dragan, ovu knjigu bi stvarno trebala da ima danas svaka pravoslavna porodica. Da se vidi neka iskustva i da se ne upuštamo u nešto što baš ne znamo. A ova knjiga je, da kažem, jedan odličan način i pristup kako čovjek da se pravilno postavi prema ovoj stvari. Ona se zove Bog i rock'n'roll, što je malo, da kažem, tako
previše rečeno Bog i rock'n'roll, mogla da ima neke druge nazive, ali evo autor se odlučio za ovaj naslov, valjda da bi onako tom žestokom informacijom Bog i rock'n'roll privukao čitaoce zaista da vide neke izuzetne stvari koje su unutra. Znate, naš Bog je stvarno veliki Bog. Za njega nisu važna ni mesta, ni vremena, ni geografska odredišta. On je Bog koji je tvorac i koji govori ljudskim srcima gdje god se ona nalazila. Pred vama stoje dva sveštena monaha i autor knjige, koji je također monah, sad čak monah pustinjak, koji nisu imali zemaljski rečeno privilegiju da odrastu nekim idiličnim pejzažima i tako da kažemo bajkovitim predelima u kojima se Bog gleda. Nas dvojica i pomenuti autor odrasli smo u sivilu beogradskih haustora u kojima Boga nema. I to ne da ga nema, nego je sve suprotno njemu. Nije to sivilo samo način života, čak i spoljašnja boja svih tih stvari je siva. Jer ovo društvo u jednom vremenu posle rata, kada je totalno izgubilo kompas, počelo da uživa u nekoj vrsti nihilizma, ništavila. Sve je bilo sive boje. Ja zbog nekog svog bavljenja umjetnošću, nekako sam malo možda i stalno pod utiskom da neke stvari proglašam za kulturološke fenomene, ali recimo ta boja siva, znate, to je boja nečega što ne postoji. I sad, a mora se živjeti. I u tom što ne postoji, ljudi pokušaju da nađu nešto. Užasna je ta boja i užasan je taj način života u kome čovjek praktično je osuđen na neki svet bez radosti, bez one istinske radosti. Sjećam se priče starca Kasijana Studeničkog, koji je jednom pričao kako jednom izbjegavši neko poslušanje koje mu bilo dato, vraćao se sa parohije i upao u demonski oblak. I on sad kao monah, pobižnik, nije se on baš uplašio, ali kaže, tu su neka čudna bića, kaže, bića bez radosti. Dobro, izašao mi svega toga, ali ostalo mi je to tačno ovo, kada se setim kako smo rasli, kako su nas vodili na Kalimegdan i Tašmajdan, da ne poludimo od onog sivila, da djeca vide malo zelene boje. I tako kad rastete, dođete u jedno doba u kojem već čovjek počinje da postavlja neka pitanja o kosmosu, o sebi, o večnosti, ne znam, kako će ovo izgleda dalje, a oko njega je sve sivo. I ne samo što je sivo, nego kao što kaže jedan naš teolog Žarko Kriokapić, delima ruku ljudskih skrivaju dela Božja. I plavo nebo, i sunčani dan, i zvezde na nebu noću skriveni su oblakom smoga. Ne može ništa da se vidi jasno. I gledate solitarčine koje vas nadvisuju, ja sam baš bio u tom soliteru, tako, koji se dizao nebu pod oblake, i koji pokazuje kakva su moćna dela ruku ljudskih. A gdje su ta dela Božja? To malo zelenilo na Tašmajdanu što je oivičeno asfaltom u kome poneko drvce onako stidljivo raste, kao da se prosto stidi što se ono tu uopšte pojavilo. Bukvalno ništa nismo mogli da vidimo, a najmanje Boga i crkvu. I kažem, u tom dobu pojavljuje se eto tako nekakva pitanja koje čovjeka počne da muče. Hvala Bogu da je tad postojalo nešto što danas prestaje da postoje, a to je bio jak porodični život. Dakle, porodica je bila mnogo jača nego danas i imao je čovjek zašto da se uhvati. A Gospod tako da, da kroz te odnose između ljudi, naročito u porodici, čovjek stvarno može da postavi nekakve kriterijume po kojima da se ponaša i kojim da se ovako razabere u svem tom sivilu koje ga je obuhvatilo. I u tom sivilu dođe neki rock'n'roll. I što je najgore, on tom sivilu u delu je vrlo šaren. Čak, da kažemo, možda malo i ovaj kičaren, koliko to, toliko je to sivilo i toliko ovo nešto novo što dolazi tu. Ali on se rađa iz nečega što nije boja, nije radost. I on stalno taj pečat nosi sa sobom. Ispričao sam jednu priču koju i dana malo češće pričam, ovako dosta se dotakla, a pokazuju sve šta je to pravoslavno shvatanje večnosti i gde se ta ideja i osjećaj večnosti nama negdje u gene upio. Priča je malo čudna. Kaže, neki čovjek umro i otišao na nebo. I gleda one livade predivne, dugačke, sve zelene, onako, na polja. Okolo neke blistave palate, sve se noska dušljašti. Gleda on, ne može oči da odvoje, au, kako je fino. Gleda, pa ne zna šta prije da pogleda, pa gledao neko vreme, pa se i nagledao. I sad nešto se ništa ne dešava. I on sad misli, majko mila, kako, ako večnost, ako čekaj bre, pa meni dosadno. Šta ću ja sad, ljudi moji? Istina, ono lepo za pogled, ali pusti to, dokle će tako. Tu neki ljudi prolaze što pričaju, tako. I on pozove jednog od tih prolaznika i kaže, slušaj, nema pogrešno da me shvatiš. Ovo je stvarno prelepo ovde i kaže, znaš, meni malo dosadno, bojim se te dosade, kako će ovako večnost izgledati. Kaže, kako li je u tom paklu, znaš li ti? A ovaj ga onako zapaljeno pogleda i kaže, pa čovječe, ti si u paklu, nije ovo raj. Zašto sam ispričao ovu priču? Kada rock muzika izlazi iz nečega, kao zadnji produkat, on nije projekat pravoslavnog doživljenja nečega što imamo kao vrhovnu vrednost. Ona je proizvod onoga što raju misli otuđeni zapadni svet, koji je davno i davno i davno zaboravio da je Bog naš ušao u maticu ljudskog života i da odande oživotvorava ljude. Davno je to zapad zaboravio, ostalo je nešto po selima, ali po gradovima koji rađaju kulturu, ili ono što se zove kultura, nije od toga ostalo ni tronke. I taj takav otuđeni zapad, uzmite, otprilike, možemo da gledamo, do 16. veka počinje to, kako da kažem, jednolično življenje, koje u stvari življenje ovoga sveta. Ovaj svet se proglašava za jedini, rajski, jedini dostižan, i svi procesi koji idu, idu kroz taj svet i pokazuju se kao cvetovi ili plodovi tog takvog života. Znate, kod nas na istoku sigurno ima greha. Nismo mi ništa bolje od zapada. Ne malo. Ali opet ima neke topline, ono što kažu, gdje tekli kapaće, i ta toplina uđe i kod, recimo, znate, rock and roll nikad nije mogao da se pojavi kod nas. Zato što kod nas postoji ta neka, eto, unutarnja kohezija, ako tako mogu da kažem, svih nas između sebe. Nije čovjek neprijatelj, nije čovjek neko tuđ. Divno je govorio jedan monah, svetogorac, koji je čudno peruanac, ali primio pravoslavlje da živi tamo iznad manastira Grigorijata, kaže, zapad hoće da osvoji tajnu, a ne da je usvoji. Znači, njemu treba da ovlada tajnom, on svemu hoće da bude gospodar, a ne da se smiri pred tom tajnom, da u njoj praktično čeno uživa, da mora zaista bude tajna. I tako i u svim porama života. Ako nas se tajna usvaja, čovjek se raduje njoj, i znate, pogledajte sad recimo samo i ovu prostu narodnu muziku, mislim čisto izvornu narodnu, koliko ona različita od istoka do zapada. Iako to plod sela, dakle ne urbanog mentaliteta i ne urbane kulture, ona je i tamo jako organizovana. Kod nas je to već nešto sasvim drugo. I ta organizovanost na zapadu, organizovanost kulture, organizovanost života, svega, tako na kraju porodi jedan bunt i protest protiv svega toga koji eksplodira kao bomba i koji hoće da poništi svu kulturu koja je bila pre njega, a iskreno čeno nema baš mnogo da se potrudi tu što se tiče te kulture, ali on odbacuje sve i najviše normalno ljudi u mladom dobu od 17 do 25 godina neće da se poklone tim ustaljenim i organizovanim običajem življenja i oni traže nešto svoje. I onda eksplodira jedna ovaka bomba, ko što je eksplodirao taj rock and roll. I on je zaista neka vrsta, nazivaju ga antikulturom, ja bih rekao protikulture. Tih pokušaja protikulture bilo je ranije, bilo je pre rock and roll, recimo francuski slikari početka 20. veka, bio je kraj 19. početka 20. veka, bio je neka grupa slikara koju zvali fovisti, to je le fov, to su znali zveri u prevodu, koji nisu mogli da ponesu da vide Louvre, onaj Matisse je govorio, mene boli zubi kad uđem unutra, ne mogu da gledam uopšte. I onda su pravili nekakve slike sa nekih šokantnim bojama, plava i crvena, sučeljena i tako dalje. Bunili su se to tako. Bunio se i pesnik Baudelaire. Bunili su se svi nekako da izađu iz tog sistema organizovane kulture koja praktično jede čovjeka. I onda su krenuli u nešto potpuno suprot tome. Veliki čovjek naših dana, otac Serafim Rose, koji je pravoslavni Amerikanac, i čim smo knjigu jednom ovde, to je knjigu o njemu predstavljali, i govorio da taj beg iz svakodnevice uopšte nije tako prost kao što mi mislimo. Pita jednog svoga prijatelja koji je bio zaglavio u drogu, a droga je praktično glavna tema ove knjige. Pita ga, zašto to radiš, zašto uništavaš sebe? On kaže, sve je bolje od ovog sivila svakodnevice. A on mu kaže, znaš, sivilo je stvarno užasno, ali ima bolje od njega, a ima i gore. Ti si se odlučio za ovo gore. E tako, i ovaj strašni beg iz organizovanosti življenja, zvan pop, rock, muzika, kako god hoćemo da ga nazovemo, pop je nastalo od tog popularna muzika, tako je to počelo, pa se posle to nešto, zbog nekih twist majstora, nekog Chevy Checkera i ostalih, koji su govorili da treba da se čovjek, ne znam, vrti i okreće, to je rock and roll, to se tako nazvalo i to je posledan zaštitni znak nečega, u stvari za furiozni beg iz sadašnjice i postavljanje nekih ideala koji nemaju svoju vrhušku. Rock muzika se razvijala od 60. godina pa negde do 80. dok potpuno nije prešao nešto drugo, ali nikad nije bila sa tom vrhuškom. Nije mogla da se zadrži na umetničkom pristupu. Znate, laž bi bila reći da su to sve neki prangijaši koji drtaju neke gitare. To može samo da kaže čovjek koji to gleda sa strane. Da je to tako, to bi bilo bezopasno. Prvo, ne bi mnogo ljudi pošlo za time, a drugo, pa prangija i ti šta se mene tiče. Međutim, u pitanju je jako ozbiljna stvar. Svaka od tih rock pesama ili rock grupa, kako hoćete, ima neku svoju vrhušku u nečemu. Na nešto se oslanja, nešto traži i stremi ka tome. To su uglavnom ili dalekoistočna meditacija, ili droga, ili čist satanizam. Dakle, mislim, vidljivi satanizam, ne ovaj koji se ne vidi, a koji u stvari mnogo opasniji. Čudna je stvar što su svi ti rock muzičari, to mogu da vam kažem, jer evo i otac Isak će da potvrdi, mi smo bili u tom svetu dosta dugo. To su sve virtuozi, takvi da možete da ih stavite u filharmoniju. U tome jeste problem. Kako to da ljudi koji ipak nemaju muzičke škole, neko od njih ima nešto, nešto ima, ali uglavnom većina nema, dohvate se jedne vrste muzike i postanu takvi virtuozi, da zaista čovjek onako, ako zna malo da svira i zna kako to izgleda, počne se pitati, čekajte, šta se ovdje dešava?
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav. Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos. Postaje logos. Postaje logos. Postaje logos. Postaje logos.
God says a thing or two. I think of lying in bed. I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here.
Pjesmom From the Beginning Emerson, Lake and Palmer privodimo kraju današnje izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, kroz koje smo se sjetili blaženog spomena oca Luke Anića. Do sljedećeg susreta, Hristos vaskrse. Vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do slušanja. From the beginning,
apokalipse.